Toshkent shahrining Bektemir tumanida istiqomat qiluvchi Dilbar Nomonovaning so'zlariga ko'ra 23 yoshli o'g'li Mahmud Suyunov va 36 yoshli kuyovi Zokir Xismatullinlar 2009-yilning 9-avgustida Uchtepa tumanidagi xonadonlardan biriga ustachilik qilish uchun borishgan.
9-avgustda soat 5 gacha o'sha telefonlar ishlab turdi. 5 dan keyin aloqa uzildi. Kechasi bilan kutib ertalab tong saytiga 02:00 telefon qildim va ular kelib turib, men shu chilonzorga telefon qilganlardim. O'shanda 100 dan ortiq odam o'shada uchlangan, lekin hammasi hali ro'yxatga olingani yo'q degan xabar keldi.
Dilbar Nomonova o'sha kuni yo'q Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limiga borgani, ammo u yerdan o'g'li va kuyovining daragini topolmagach, yigitlar ustachilik qilgan Uchtepa tumanidagi xonadonga borganini aytmoqda.
Qo'shnilar ko'rgan, boshiga qop kiydirib, qo'lini orqasiga qilib turib, mashinaga bosib olib ketishganini o'sha aytishdi, o'sha bolalar yo'q, mashinam yo'q. Mashinani keyin 2 kun chiqib o'tgandan keyin qaytarib berishdi. Uni ham shu militsiya xodimlari qaytarib berdi-da.
Dilbar Nomonovaga ko'ra, 2009-yil avgustidan buyon o'g'li Mahmud Suyunov va kuyovi Zokir Xismatullinlarni so'rab qilgan murojaatlarga javoban ichki ishlar bo'limlari va boshqarmalari ularning qidiruvda ekanini aytib kelmoqda. Bu yigitlarning suratlari esa o'ta xavfli jinoyatlarni sodir etgan va qidirilayotganlar ro'yxatiga kiritilgan. Ammo ayol buni yolg'on da'vo deb hisoblamoqda va bunga bir necha asoslari borligini aytmoqda. Nomonovaning bolalari g'oyib bo'lgan kuni 2009-yilning 9-avgustida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining terrorga qarshi kurash va korrupsiya bo'limi xodimi podpolkovnik Hasan Asadov o'z uyida otib ketilgan. Bundan bir necha kun muqaddam 31-yilda esa Toshkent shahar imom xatibi Anvar Qori Tursunovga suiqasd uyushtirilgan edi. Bu voqealar ortidan 9-avgust kuni kechqurun Nomonovaning farzandlari g'oyib bo'lgan kuni Chilonzor tumanida militsiya 100 dan ortiq yosh yigitni hibsga olgan. Bundan tashqari, voqeadan bir hafta o'tib Dilbar Nomonovaning qizi Madina Xismatullina ham hibsga olingan.
Bir hafta o'tgandan keyin qizimni 15 sutkaga olib ketishdi. Savol qilganda shu Anvar Qori domlaga suiqasd qilingan, buni ham aybdor ekanligi masalasida savol qilishgan.
Dilbar Nomonova so'zlari edi. Shundan buyon oradan 3 yil o'tdi va Nomonova o'shandan buyon bolalari bedarak ketgandan xavotirda yashamoqda.
So'rab mana qilganimizda endi nimani ingizini podvalida yotdi degan gaplar bo'ldi. Tanish bilish u bu qilib turib, o'shanaqa informatsiya oldik-da, endi yurist bo'lmasa ham o'sha holatga qarab turib, o'sha o'zlari ushlab turibdi degan xulosa kelib chiqardi masalanda. Bolalari qidiruvda, qochuvda deb keladi. Men aytaman, qanaqasiga qochadi? Chunki ularni qo'lida pasporti bo'lmasa, puli bo'lmasa, ish joyida bo'lsa, ana o'sha mashinasini hattoki bular o'zlarining bergan bo'lsanglar, ko'rgan odamlar bor, mana shunaqa ahvolda olib ketgansan, o'zini odamlar olib ketgan. O'zini odamlar boshiga qop kiydirib, orqasiga qo'lini qilib olib ketmaydi-ku. Murojaat qiladigan joy o'zi yo'q-da, xayolimga-da. Bu qayerga murojaat qilishim bilmasa, oxirin sizlarga murojaat qilyapman mana. Sizni dunyo eshitdim.
Toshkent shahrining Bektemir tumanida istiqomat qiluvchi 57 yoshli o'qituvchi Dilbar Nomonovaning so'zlari edi. Bu ayolning murojaati asosida 2010-yildan buyon yigitlarning ishi bilan shug'ullanib kelayotgan O'zbekiston ekspertlar ishchi guruhi bu oilaga nisbatan huquq-tartibot idoralari tomonidan sodir etilgan qator qonunbuzarliklarni aniqlaganini ma'lum qildi. Jumladan, bu yigitlarning ish joyidan o'g'irlanishi, yaqinlariga xabar berilmagani, tushuntirish berilmagan holda ularning qidiruvga berilishi, ularga tegishli avtomobilning noqonuniy ravishda olib qo'yilishi, Zokir Xismatullinga qarashli 3 xonali uy va avtomobilning musodara qilinishi. Bundan tashqari, Xismatullinning o'zi va rafiqasi oilasining 3 yildan buyon huquq-tartibot idoralari tomonidan muttasil ta'qibga olinishi kabi holatlarni sanab o'tgan. Guruh rahbari Suhrob Ismoilov bu ishni o'rganish jarayonida yig'ilgan rasmiy hujjatlarga asoslanib, bu ikki yigitning hanuz maxsus xizmatlar yoki ichki ishlar vazirligi hibsxonasida saqlanayotgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqda.
14 avgustlarda ikkita advokatni yollashgan, ikkovlariga ham aloqada. O'shanda shu advokatlar Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasining tergov izolyatorida bular saqlanyapti. 16 avgust kuni uchrashuvga kirishimiz mumkin, marhamat qilib ularga shaxsiy narsalarni tayyorlab qo'yinglar, biz sizlarni uchrashuvga olib kiramiz deyishgan. Lekin 2 kundan keyin ham advokatlar o'z ko'rsatmalarini o'zgartirgan va biz adashibmiz, ular shu familiyadagi boshqa kishilar ekan deyishgan. Umuman juda ham qaram-qarshiliklarga to'la mana shu. 14 iyulda hali ular o'g'irlanib ketilmasdan oldin ularga nisbatan go'yoki qidiruv e'lon qilingan. Qarindoshlarning qo'lidagi bir necha rasmiy javoblarga ko'ra 29 avgustda ham ularga nisbatan qidiruv e'lon qilingan. Bundan bir taxmin qilishimiz mumkinki, haqiqatdan ham Ichki ishlar vazirligini yoki Milliy xavfsizlik xizmati idoralarini biron bir sistemasidagi qo'lxonada bular saqlanayotgan bo'lishi mumkin.
Ekspertlar ishchi guruhi rahbari Suhrob Ismoilov edi. Tashkilot bergan bayonotda aytilishicha, bu ish 2009-yilda davlat mulozimi va diniy ulamoga nisbatan sodir etilgan jinoyatlar ortidan O'zbekiston fuqarolariga tirkalgan soxta jinoiy ishlardan biridir.